Лидерът на Демократи за силна България, Радан Кънев, в студиото на седмицата. А как да ви представя в Реформаторския блок, като не сте говорител?
Част от ръководството на Реформаторския блок.
Всички сте равни в момента, да. Но преди изборите ще бъде избрано лице.
Да.
И вие сте кандидат.
Да.
А къде ще водите листи?
Днес, всъщност в момента, докато разговаряме, се провежда...
Два часа ще трябва да го обявите и сега
разширения граждански съвет.
Да не, да журналистите.
Не, има неща, които е излишно да се крият, след като са публична тайна. Моето желание, което вярвам ще бъде подкрепено, е Варна.
Само Варна, няма да има водачите да бъдат на по две места, както правят.
Ще има отделни хора, които са на две места, но моята преценка, както и преценката на Меглена Кунева и на Божо Лукарски е...
Че ще са в София.
Да, да не си създаваме резервни варианти, да не създаваме впечатление, че най-важното нещо е лидерите. Аз съм варненски политик в голяма степен. Бил съм на миналите избори кандидат от Варна не поради липса на по-добро, а поради огромното желание да се преборя там. Не съм спрял да хода във Варна, въпреки неуспеха на тези избори. Напротив, много зачестих, така че категорично желанието ми е да представлявам Варна в парламента, да извада повече от един мандат на варненската листа за Реформаторския блок и този град, от който тръгнаха много тежките проблеми на България, политически и икономически проблеми, да даде старта пък на една много сериозна промяна.
За трябва да ви дам възможност да отговорите на това, което се изписа тая седмица по повод на начина, критериите, по които реди листите Реформаторския блок, зелените, обясниха, че критерия е финансов.
В интерес на истината те не обясниха това, но това бяха медийните интерпретации, което не е учудващо. Съвсем нормално е да се търси подобна пикантност. Тъй като наистина листите ни са готови, в момента предстои да бъдат гласувани. Искам да кажа, че беше изумителен успех това да задържим коалицията, въпреки всички предричания, че тя ще се разпадне, че не може да направи евролиста.
Вие разширихте. Дори.
Да, че сме се разпаднали след евровота, че е невъзможно да направим листи за парламент. Ние дори я разширихме. И постигнахме много балансирани листи, тъй като казахте критерии, аз направих един анализ, защото днеска представях тия листи на разширения граждански съвет. Това са над 300 души от цялата страна. Няма политическа сила, поне от сериозните сега, аз не знам всички, които участват на тези избори, с такъв процент местни водачи. Около 80 или над 80% са местните водачи, плюс кандидати, примерно като моята кандидатура във Варна, които са безусловно приети от всички партии и съм прият там като местен човек отдавна. А така, че толкова никам 100% местни водачи, с много силно присъствие на хора от местната власт, колкото останаха независими вместо мелачката БСП ГЕРБ на местните избори 2011. На практика всички тези независими хора подкрепят или участват в листите в своите избирателни райони, с много силно присъствие на етническо разнообразие, един нов етнически модел е видим в нашите листи. Аз това казах днес пред Гражданския съвет. Листата на блока е знак за края на етническия модел Ахмед Доган и началото на европейски етнически модел, в който в рамките на една и то все по-единна политическа сила има хора от различна вяра и етнос. Присъствието на жени, нещо пренебрегвано често пъти в българската политика, е доста солидно в различни райони на страната. Така че критериите са политически, те са местен човек, силен лидер, максимален резултат. Оттам нататък въпросът за парите, от който не бягам. В Реформаторския блок има 6 партии в момента в коалицията Реформаторски блок без държавна субсидия и една партия България на гражданите, която на практика не разполага със средствата и като с края на мандата на парламента, тя след европейските избори е получила някакви незначителни държавни средства. Тоест 7 политически формации, които не могат да разчитат на държавно финансиране и които нямат нищо общо с политическа корупция, тоест нямат никакви обръчи от фирми, собствен бизнес и така нататък. Изправени в много тежка битка срещу партии милиардерки. Не се колебая да използвам това и за БСП, и за ДПС, и за ГЕРБ. формации, които харчат милиони в отделен избирателен район. Аз съм изборджи от много години и съм го виждал с очите си какво означава това нещо. Да се харчи парите, които ние, примерно, харчим за цяла национална кампания, да се излеят в един и то най-голям избирателен район. Ние се борим с това. И като се борим с това, ние сме длъжни да събираме средства по законен път, което значи до 10 000 лева от едно физическо лице годишно, категорично ограничение, никакви пари от фирми, никакви пари от юридически лица, всичко над 1000 лева по банков път. Законът е ясен. Ние дори под 1000 лева са пак по банков път ги събираме, за да е напълно прозрачно. Не може някой да участва в тази битка и да каже: аз не желая да участвам в финансирането. Всеки кандидат, всяка партия полага максимални усилия. Трудно е на мен, над половината от времето ми последния месец е заето с това да се срещам с хора от малкия бизнес. Аз продължавам една много хубава традиция, която млади, готини хора, нови членове на ДСБ създадоха миналата година. Едни вечери за фондонабиране. Сядаме двама-трима души от ръководството на ДСБ с 7-8-10 души от бизнеса. Водим дълги разговори, отговаряме на всичките им въпроси. Те правят дарения 200, 300, 500 лева по банков път с имената си. Всичко това на сайта на ДСБ може да се види. Предстои да повторим, вече става традиционен дарителския бал на Реформаторския блок, на който каним хора отново срещу скромни дарения, но много на брой. Миналия път събрахме над 50 000 лева. Това не са малко пари за нашите представи. Така че аз изобщо не се свеня от темата с парите. Избори се правят с пари. В България изборите са изключително скъпи. България и Сърбия са двете европейски държави с най-скъпи избори и с най-малко ограничения върху бюджетите. Тоест тук законът предполага богатия да бие бедния. Така е направено. Ние сме бедния, но няма да се дадем. И по напълно законен път се борим с незаконните пари на другите. Това е.
Основното послание на реформаторите на тези избори?
Ние не сме обявили слоган и стратегията на кампанията си, така че в този рекламния смисъл не мога да го кажа, но аз мога да кажа посланието смислово. И то е едно и също, откакто има реформаторски блок. Първо законността, после работата и после богатството. Това е логиката, по която богатия свят е станал богат. Стъпваш на здрави правила, еднакви за всички, осигуряваш възможност на всеки да работи, ама така да се разгърне, колкото са усилите с желание да направи себе си богат, да децата си да изучи, да нахрани още хора, да наеме още хора. Работа във всеки смисъл, и като работни места, и като здраво бачкане, и като свобода, да не те спира, да не те рекетират разни мръсници в опита ти да си изкараш честно парите. И след това идва богатството. И през цялото време образованието, разбира се. Защото ние извадихме в нашата декларация, с която всъщност сложихме цялата си платформа в един лист А4, тези прости неща, за да е ясно за цялата нация кои сме, за какво се борим, защо да гласуват за нас, какво гласа за нас е различен от гласа за другите. Той е много различен. И там използвахме един израз: дясна социална политика, срещу който имаше разни хора, които наскачаха: как така, какво е това. Дясна социална политика е нещо много просто. Тя казва, че една образована нация е здрава и богата. Една необразована нация, каквито и пари да изливаш здравеопазване в социални помощи, тя ще си остане болна и бедна. Много е просто.
По какво се различавате от другите подобни, десните?
Няма други подобни, но ние сме наистина различни. Това, по което се отличаваме...
Почвам с подобни платформи по общество за Нова България, например, Алекс Алексиев, също човек свързан с дясното. Той ще участва.
По отношение на...
Как да ви различат тези, които са за дясното, защо да гласуват за реформаторите, а не за коалиция десните? Или за...
Тук има две много ясни съображения. Едното е, че ние се създадохме, за да обединяваме, и с огромни усилия, аз ги чувствам в момента лично на гърба си и като успех, защото днеска приключваме, то е много тежък път с листите, но ги чувствам и като бреме, и като умора. Огромно усилието да обединяваш. Това е вече година и половина, всеки Божи ден, във всяка община, във всяка област, нещо проскърцва, стари лични вражди, нови някакви неудовлетворени амбиции. Политиката е такава работа. Там много хора го възприемат и лично, и личната им кариера понякога става по-важна от принципите. Всичко това е на плещите на неколци на лидери. Най-лесното е да наплюеш, да цепиш, да кажеш, той е лош. Най-трудното е да обединяваш. Подобни формации, аз не искам да коментирам много-много на политически сили без реално влияние, но създадени всъщност за да разцепят, не мога да ги приема. Другото нещо е много голямото усилие, което в тези листи ще бъде видимо и като успех за смяната на поколенията. Ние не го разглеждаме революционно, ние сме десни хора, консервативни често пъти и по менталитет и по ценности. Не вярваме, че и в партиите вътре и във властта след това поколенията могат да сменят революционно. Но тенденцията трябва да е напълно ясна. Трябва да се предлагат нови хора. Огромната част от лидерите на блока са нови политици. Предполагам, че всички кандидати за председателския пост на конгреса, който ще проведем, ще бъдат политици от ново поколение. Това ще бъде много съществен знак, защото който и да победи, блокът ще бъде воден от лидер от новото поколение, който може с абсолютно чисто лице да се сбие, ама здраво да се сбие с хората, които са докарали страната до едно доста незавидно положение. Макар да носи на гърба си една немалка история.
Кой е основният ви противник?
Основният политически противник на десницата в България е БСП. И така ще бъде, докато най-малко докато БСП се превърне в нормална лява партия.
Това ли е партията, с която предварително сега ще кажете, че няма да подкрепите заедно правителство?
Аз за това казах, че нашата предизборна декларация, тая платформа, която извадихме веднага след като се регистрирахме за участие, прави нещата пределно ясни и всякакви въпросителни за нас са в миналото. БСП и ДПС трябва да бъдат отстранени от политическата власт, защото в сегашния си вид са мафиотски клики, а не политически партии. България не може да бъде богата държава, докато те се навъртат около властта, защото модела им, разбирането им за бизнес е партиен бизнес и елиминиране на всички други.
Разбирането как задавам въпроса? Не да направите коалиция, обаче при един фрагментиран парламент да се намери един професор и се оказва, че го харесват БСП, а и вие го харесвате и в един момент се оказва, че всички гласувате заедно. Може ли дефинитивно предварително да кажете, ако те го харесват, ние няма да го харесваме?
Дефинитивно предварително в общо мнозинство с БСП и ДПС под никаква форма реформаторите няма да участват. Напълно ясно.
Вярвате ли, че изборите ще са честни? Вярвате ли на служебното правителство? На Централната избирателна комисия?
Въпросът е колко зависи от тях. Изборите няма да са напълно честни. Важно е изборите да са по-честни от предишните. Тенденцията да е добра. Да видим как ще се разхождат купувачите на гласове. Дай Боже да са по-малко. Не може да се изкорени от един път това явление. Но да се намали радикално може. Докато има черни пари в политиката, те ще бъдат харчени за това. Защото те законно не могат да бъдат харчени за друго.
Как така, че... става? То, всъщност, четах едни анализи. Той и в Съединените щати се купуват гласове, но човек с програмата на партиите, които се състезават, си изчислява, ако дойдат тия на власт, аз колко пари ще печеля всеки месец от това, че ще пипнат, обещават, че ще променят данък.
Какъв осигуровка. Ще е данък?
Понеже в България ще... всеки обещава нещо предварително за данъците, но то обикновено не се случва, или за осигуровките. Хората приемат като американците, само че си получат... кеш обещаното предварително.
Дори не обещават вече. Най-важният дебат, това за което е създаден парламентът исторически, бюджета и данъците, защото това е парламент. Представителите на народа, които харчат парите на всеки гражданин. Парламентът е този, който пречи на правителството да краде от джоба ти. Затова е измислен. Не се води този разговор. Не се води разговора за данъците.
Очертава се голямо сходство, ако продължавате да смятате, че поне ДСБ бяхте на позиция за прогресивно облагане. Това е позиция на всички
реформатори. Реформаторския блок от есента на миналата година има обща позиция за запазване на плоския данък. и за възстановяване на част от данъка на най-бедните хора.
Понеже БСП сега вече се обявява за прогресивен данък.
Не.
ДСБ дълги години застъпваше тази теза.
ДСБ винаги е застъпвало теза за плосък данък с необлагаем минимум. Това е различно от прогресивен. Това е много близо до позицията.
ДСБ гласува против плоския данък
поради в парламента. Поради липсата на необлагаем минимум. Това беше позицията и тогава, това е позицията и сега. И това е най-справедливата и икономически ефективна позиция. Тя е много близка до това, което предлага в програмата си Реформаторския блок. 90% се припокрива, така че всички сме направили минимални отстъпки и сме стигнали до разумно решение.
Каква България ще бъде управлявана след изборите? Разпаднала се или в растеж?
Важното е България след изборите да е свободна. Защото дали се разпада или е в растеж, зависи от това за какво се използва властта. Няма апокалипсис в България. Не съм съгласен с ГЕРБ. Смятам, че това е предизборно. Това си е предизборна агитация. Защото тя им се вързва и с лозунгите, и с начина по който управляваха. Ние не трябва да рисуваме някакъв сценарий на катастрофа, за да оправдаем след това, че не правим нищо, за да спасяваме. Защото ГЕРБ, когато бяха на власт, почти нищо не правиха в икономиката. Това е факт. Ние трябва да имаме яснота какви възможности има България да се развива икономически, както по сектори, така и по големи инфраструктурни и публични проекти, така и по отношение на самия живот на малкия бизнес. Това, което наричаме с служебния термин бизнес климат, бизнес климат значи, като стане един предприемач сутрин, с какво започва се занимава? С 6 часа административна работа и тичане по гишета и плащане на рушвети, или с подреждане на магазина си, така че да е най-приветлив за първия клиент, който влезе. В България бизнес климата, т.е. деня на предприемача, е 2/3 бумащина и 1/3 корупция. И някой друг трябва да му върши работата. В България има прекрасни възможности за развитие, няма апокалипсис. България може да вземе кредити при нелоши условия в настоящия момент, но ако се управлява добре и реформаторски, тя може да ги използва, за да променя системи. Без кредит БДЖ не можем да оправим. Българският бюджет няма резерви за БДЖ. Нивото на железопътната инфраструктура с определени средства от Европа може да бъде подпомогнато, някакви държавни пари също ще бъдат нужни. Състоянието на пристанищата изисква определена инвестиционна активност. Това са големите неща, за които говорим. Речният транспорт. България е занемарен. Ние сме абсурдната ситуация край най-голямата плавателна река в Европа да е бедния български север. А без плавателна река да е богатия български юг, защото така делят България. На по-богата южна и на по-бедна северна част. Няма държава в Европа, на която най-богатата част от държавата да не е край Рейн, край Дунав, край Майн. Там е възникнало богатството на този континент. Там са най-богатите градове. Насякъде край големите плавателни реки. Ние сме най-бедни край реката. Това е малоумно управление на държавата и на икономиката. А не, че хората в Русе са по-лоши от хората в Пловдив, нали?
Заплаха ли е Русия за България? Споделяте ли визия 2020?
Да.
Според която Русия заплашва България с нова хибридна война.
Визия 2020 каза това, което всички знаем. Единствената новина тук е смелостта на един министър да извади това, което професионалистите в екипа му са писали винаги от последните 10 години. Експертите в Министерството на отбраната винаги са знаели истината. Те винаги са писали истината. Тези изводи съществуват, естествено, че с ескалацията в Украина, те стават все по-категорични. Въпросът е има ли смел човек, който да го каже, да го качи на сайта и има ли страхливи хора, които да го свалят от сайта. В България има и едното и другото. Има и смели хора, има и страхливи хора. Реформаторския блок е на страната на смелите. Ще ги подкрепя, ще излъчва нови смели хора в управлението и ще влачи страхливите във вярната посока. Това ни е съдбата.
Как, къде, кога откривате кампанията?
Голямото откриване на кампанията ще бъде конгреса, на който ще изберем председателя си. Това ще е голямото публично събитие. А това е на 13 или 14 септември. За нас, ние гледаме семейния календар на българина, а не служебния календар на, на правителството и на ЦИК. За българина активният обществен живот започва с деня, в който децата му тръгват на училище. Така, така сме устроени ние. На 15 септември е истинския ден, в който започва кампанията.
Преди това вие...
Да. От 15 септември до 5 октомври ще бъде същинската кампания в България, но ние вече насякъде по страната сме в активна кампания. Аз миналата седмица обиколих Варна, Разград, Търговище, Шумен, Търново, Перущица, Пловдив. Насякъде по места кампанията вече върви. Колкото по-голям е града, толкова по-активно, защото ние все пак там сме най-силни, но няма да пропуснем на тази кампания, особено благодарение на партньорите си от БЗНС, от МПСД, няма да пропуснем малките градове, селата, смесените райони. Ние ще дадем много тежка битка и на ДПС в смесените райони. Тежка битка.
Радан Кънев, лидерът на Демократия за силна България в Реформаторският блок в седмицата.